Labrīt, godātie kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas.
Lūdzu, kolēģi, ieņemiet vietas. Sākam Saeimas 2009. gada 17. septembra sēdi. Pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto darbu kārtību, mums jālem par iespējamiem grozījumiem šodienas sēdes darbu kārtībām. Un budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas šodienas sēdes darba kārtībā un izslēgt 7. Punktu likuma projekta grozījumu likumā par uzņēmumu ienākumu nodokļu izskatīšanu otrajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst darba kārtību grozīt. Ir saņemts 10 deputātu iesniegums ar lūgumu iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā lēmumu projektu par Ainara Baštika apstiprināšanu par Rietumu Eiropas Savienības asamblejas Eiropas drošības un aizsardzības parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas locekli. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtību grozīt. Un ir saņemts 9 deputātu parakstīts iesniegums ar lūgumu izdarīt grozījumus šodienas sēdes darba kārtībām un izslēgt no darba kārtības 8. Punktu likumprojektu grozījumu dzīvnieku aizsardzības likumā izskatīšanu otrajā lasījumā. Saskaņā ar Saeimas kārtības rulu viens var, deputāts var runāt par viens pret darba kārtības grozījumiem. Vārds deputātei Ilmai Čepānei. Viņa runās par.
Labrīt, godātie kolēģi! Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās komisijas priekšsēdētājs Kraukļa kungs šā likumprojekta sakarā bieži publiski mēdz atgādināt Bismarku teicienu. Ka tautai nav jāzina divas lietas, proti, kā taisa desas un kā taisa politiku. Par desām es nerunāšu un iespējams arī cilvēkiem nevajadzētu zināt to, kā tai tiek taisītas desas. Pašreizējās industrializētās lauksaimniecības attieksme pret mājlopiem ir ļoti nežēlīga un necilvēcīga. Es nerunāšu godātie kolēģi par mājlopu kaušanu, par pelmiņiem, par ādas kurpēm. Tas šoreiz ir otrā plāna jautājums. Es runāšu par politiku, jo atšķirībā no Bismarka laikiem Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts tautai ir ne tikai tiesības zināt, kā tiek taisīta politika, vēl vairāk, tautai, Kraukļa kungs, ir tiesības arī līdzdarboties politisko lēmumu pieņemšanas procesā. Es godātie kolēģi jums īsumā atgādināšu šā likumprojekta virzīšanas chronoloģisko gaitu. Proti, šos grozījumus dzīvnieku aizsardzības likumā pagājušajā ceturtdienā īs pirms plenāras sēdes mēs visi ieraudzījām uz saviem galdiem. Komisija projektu bija izskatījusi tikai pirms divām dienām un nolēmus to virzīt plenāras sēdzē kā steidzam. Un, kā zinām, Saeima šo steidzamību akceptēja un atbalstīja pirmajā lasījumā. Un mēs godāto Saeimu lūdzam izslēgt šodien no darbas kārtības šo jautājumu šādu iemeslu dēļ. Likumprojekts ir nepārdomāts un sasteigts. Anotācijā mēs varam lasīt, ka sabiedrības informēšana par šo projektu nav notikusi. Uz komisijas sēdi nav tikuši uzaicināt dzīvnieku ētikas padomas pārstāvi, neskatoties uz to, ka dzīvnieku aizsardzības likuma 11. Pantā ir noteikts, ka šī padoma ir konsultatīva institūcija, kas dod ieteikumus valsts iestādēm dzīvnieku aizsardzības jomā. Visu cieņu uzņēmējam no Jēkabpils puses Sijā Viesuļa kautuves īpašniekam Normundam Teicānam par to, ka viņš atklāti plašaziņas līdzekļos ir izklāstījis likuma projekta rašanās gaitu. Ar Teicānu kunga viedokli mēs varam iepazīties Latvijas avīzes vakardienas numurā. Viņš ar savu sāpi par iespējamo viņam piedarošās kapitāla sabiedrības maksāt nespēju, esot vērsies pie zemkopības ministrijas speciālistiem, kā arī pie pazīstamiem jaunā laika un tautas partijas politiķiem. Un tur uzņēmējs ir atradis dzirdīgas auss un glābiņš Sijā maksāt nespējas novēršanai, proti dzīvnieku aizsardzības likuma grozījumu steidzami esot atbalstīti. Pēc Saeimas pagājušās ceturtdienas plenāras sēdes viņš steigā ir devies uz Zviedriju un no turienes atgriezies. Latvijas avīzē saka šādus vārdus, citēju, ar Zviedrijas musulmaņiem par visu jau esmu vienojies, tiklīdz izmaiņas likumā būs pieņemts galīgajā lasījumā, musulmaņu pārstāv būs manā uzņēmumā, lai sāktu kaušanu pēc viņu tradīcijām. Esmu ar viņiem jau sagatavojis dzīvošanas vietu, kaušanu veiks tikai viņi un, protams, pirms kaušanas noskaitīs lūkšanas, kā tas viņiem pieņems. Citātu beigas. Tādējādi godātie kolēģi likumprojekts, nekonsultējoties ar nevalstiskām organizācijām un bez apspriešanas sabiedrībā, tiek virzīts tikai dažu vai viena uzņēmēja interesēs. Un nekādā ziņā mēs nedrīkstam pārmest šim uzņēmīgam uzņēmējam, viņš ir rīkojies tiesiski, taču balstoties uz šādu likumdošanas praksi rīt piemēram pie vides ministra vai pie ietekmīgiem deputātiem var ierasties cits uzņēmējs un lūgt izdarīt grozījumus, teiksim, likumā par īpaši aizsargājumām dabas teritorijām. Un pieļaut krīzes laikā izcirst mežas rezervātā vai nozāģēt simtgadīgu ozolu alejas. Es domāju, ka noiets arī Skandināvijas valstī šādai produkcijai noteikti būs. Ja jūs, kolēģi, uzskatiet šādu praksi par atbilstošu demokrātiskai un tiesiskai valstī, tad pasakiet, pie kurām amatpersonām un politiķiem cilvēkiem jādodas, pie kurām durvīm vai lodziņiem jāklauvē, lai tādā tempā varētu izdzīt cauri Saeimai vienu vai otru likumu. Nediskutējot un neņemot vērā sabiedrības viedokli, visi uzņēmēji, protams, nav pietuvināti partijām, kā Tēvāna kungs, kas ir Tautas partijas Jēkabpils nodaļas valdes loceklis. Un nobeigumā atļaujiet man nocitēt dažas atziņas no vienas pie varas esošas partijas programmas. Šīs partijas deputāte lielā skaitā sēž Saeimas zālē. Es citēju, demokrātija pastāvīgi pilnveidojas. Tā attīstās līdz ar katru cilvēku aktīvu iesaistīšanos, kas nodrošina sabiedrības kontroli pār varu un palīdz rast sabiedrībā līdzsvars ar dažādām interešu grupām. Mēs esam atvērti dialogam ar pilsonisko sabiedrību un atbalstām Latvijas iedzīvotāju ar vien plašāku iesaistīšanu valsts un pašvaldības politikas veidošanā un tās īstenošanā. Mēs veicināsim valsts iestāžu sadarbību ar sabiedriskām organizācijām, jo esam pārliecināti, ka sazaros un spēcīgs nevalstisko organizāciju tīkls mazina individu un valsts varas atsevišķinātību. Citātu beigas. Es ceru, kolēģi, ka jūs apzināt savus partijas uzdevumus, sekociet tiem un atbalstīsim arī pilsoniskās savienības viedokli. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Ventam Armandam Krauklim, viņš acīm redzot runās pret priekšlikumu grozīt darba kārtību.
Cienījamie kolēģi, Tautsaimniecības agrārās vides komisija nekad nav slēpusi, ka šī likumprojekta rašanās iemesls bija konkrētu uzņēmēju vēršanās pie komisijas deputātiem. Bet šeit nevajag meklēt politiku, šeit nav politikas. Šeit ir tautsaimniecisks jautājums, tautsaimnieciska iespēja uzņēmējiem iegūt jaunus tirgus, un mēs esam pilnīgi pārliecināti tie, kas balsoja par, ka mēs dodam iespēju daudziem Latvijas lauksaimniekiem, daudziem Latvijas ražotājiem veiksmīgi startēt tajos tirgos, kuros startē absolūti lielākā daļa Eiropas Savienības valstu ražotāju. Bez tam es nevaru piekrist viedoklim, ka līdz šodienai nav bijušas plašas diskusijas. Jā, tā bija līdz pirmajam lasījumam, bet iepriekšējā komisijas sēdē bija plaši pārstāvētas gan dzīvnieku aizsardzības organizācijas, gan zemkopju organizācijas, ne tikai šie konkrētie uzņēmēji. Un tad šeit ir tiešām diametrāli pretēji uzskatu sadursme, tātad visas zemkopju organizācijas uzskatīja, ka šī norma ir pozitīva, ka tā ir jāatbalsta, un visas dzīvnieku aizsardzības organizācijas uzskatīja, ka šī norma Latvijā nav pieņemama. Bet visām bija iespēja izteikties, visām bija iespēja argumentēt, deputāti rūpīgi uzklausīja gan vienu, gan otru pusi, un komisijas vairākums izlēma, ka pragmātiskie argumenti, īpaši šajā ekonomiskajā situācijā, ir svarīgāki. Tādēļ aicinu izskatīt šodienas plenārsēdē un ar savu balsojumu izšķirt, kurā pusē tad katrs deputāts šodien atrodas.
Paldies. Viens deputāts runājas par viens pret darba kārtības grozījumiem. Lūdzu zvanu. Balsosim par priekšlikumu grozīt šodienas sēdes darba kārtību un izslēgt no darba kārtības likumprojektu grozījumu dzīvnieku aizsardzības likumā izskatīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33, pret 38, atturas 2, darba kārtība grozīta. Nē, es atvainojos, nav grozīta. Tātad šis likumprojekts netiek izslēgts no darba kārtības. Turpinām izskatīt apstiprināto darba kārtību, turpinām ar prezidijas ziņojumiem. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Taģikistānas Republikas valdības nolīgumu par starptautisko automobīļu satiksmi nodot ārlietu komisijai un tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai. Noteikti ārlietu komisija ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi, deputāti neiebilst. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā nodot juridiskajai komisijai, noteikti tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi, deputāti neiebilst. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par piesārņojumu nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, noteikti ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi, deputāti neiebilst. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par nekustamā īpašuma nodokli nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikti, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Deputātai Barči vēlas par runāt par vai pret, ja vēlas par procedūru. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātai Barčai.
Lūdzu nodot šo likumprojektu arī sociālo un darblietu komisijai, ņemot vērā, ka šī likuma grozījuma ir ļoti jūtīgi sabiedrībā itsevišķi pašreiz.
Es saprotu tā, ka tātad Bačs kundas priešlikums ir nodot šo likumprojektu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un sociālo un darblietu komisijai, nosakot, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija.
Tieši tā.
Jā. Vai ir iebildumi pret to, ka šis likumprojekts tiek nodots arī sociālo un darblietu komisijai? Nē, es atvainojos, saskaņā ar Saeimas kārtības rullis pirmskunis ir jārlēmī par to, vai mēs tātad papildinām vai otrādi samazinām komisiju skaitu, komisijas, kurām tiek nodot šis likumprojekts, un pēc tam mēs ar balsojumu vai bez balsojumu lēmjam par to, kad vai mēs šo likumprojektu nododam šīm komisijām vai ne. Tātad jautājums, vai ir nepieciešams balsojums par AIS Barčas priekšlikumu? Vēlreiz paskaidroju, pret visu nobalsot, diemžēl rūlis nav nepieļauj. Tātad skaidrs deputāti, lūdzu balsojumu par AIS Barčas priekšlikumu, lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu AIS Barčas priekšlikumu nodot šo likumprojektu arī sociālo un darba lietu komisijai, bet es vēlreiz atgādinu, ka šis balsojums nenozīmē, ka šis likumprojekts automātiski visām komisijām tiek nodots. Mēs balsojam tikai par to, lai papildinātu prezidiju atzinumu ar vēl vienu komisiju, kas strādās ar šo likumprojektu, ja šis likumprojekts tiks nodots komisijām. Lūdzu zvanu vēlreiz. Balsosim par deputāts AIS Barčas priekšlikumu nodot šo likumprojektu arī sociālo un darba lietu komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58, pret 25, atturas 3, tātad prezidija atzinums tiek papildināts ar trešo komisiju, kas strādās ar šo likumprojektu gadījumā, ja šis likumprojekts tiks nodots komisijām. Un tātad es vēlreiz varbūt atgādinu, ka tātad nākamais darbkārtības punkts, ko mēs izskatām, ir Saeimas prezidija ierosinājums, papildināts ar deputātas Barčas priekšlikumu, ministra kabineta iesniegto likumprojektu, grozījumu likumā par nekustamā īpašuma nodokli, nodot budžeta un finanšu komisijai, valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai un sociālo un darba lietu komisijai. Un noteikt, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Saskaņā ar Saeimas kārtības rulu viens deputāts var runāt par viens pretlikumprojektu nodošanu komisijai, vārds deputātam Oskaram Kāstēnam. Deputāts Kastēns runās pret.
Cienījamo priekšsēdētāji, cienījamo deputāti, šim te nodoklim, kā mēs varējām izsekot līdzi no masas medijiem, ir tādas bijusi gara un grūta priekšvēsture. Ilgas diskusijas iesākumā tas tika iecerēts kā nodoklis luksus lielajiem dzīvokļiem un lielo māju īpašniekiem, un beigās viņš pārvērtās par vispārējo nodokli. Par tādu nodokli, kurš, manuprāt, skars vairāk tos cilvēkus, kur dzīvo mazās mājās, mazos dzīvokļos, vienistabas un divistabas dzīvokļos. 0,2, teiksim, likme 1,5% no kadastrālās vērtības, nu, viņi arī īsti nav saprātīgi no menedžmenta viedokļa. Jo, piemēram, ja mēs skatāmies uz tām mājām un dzīvokļiem, kas atrodas tālu no Rīgas Latgalē, kur kadastrālā vērtība ir ļoti zema, šī te nodokļa administrēšana būs dārgāka nekā paša nodokļa ienākuma. Tāpēc es domāju, ka šajā gadījumā mūsu frakcija balsos pret. Mums jau medijos ir izskanējis arī informācija, ka mēs tā kā taisāmies šo nodokli atbalstīt. Tā nav taisnība, jo mēs uzskatām, ka iesākumā labi varbūt iecerētā ideja faktiski šobrīd padara Latvijas iedzīvotājs nabagākus. Un vēl vairāk tas attieksies, kā jau es teicu, uz cilvēkiem, kur ienākumi ir samazinājušies. Turklāt es vēl gribu atgādināt to, ka arī tie, kas ir paņēmuši hipotekāros kredītus dzīvokļu iegādēji, arī viņu iegādāto dzīvokļu vērtība ir samazinājusies citu vietu pat pa 50-60%, un šāda nodokļa uzlikšana vēl vairāk apgrūtinās hipotekāro kredītu ņēmēju stāvokli. Tāpēc mēs aicinām balsot pret šo negodīgo nodokli. Paldies!
Paldies! Vārds deputātei Solvitai Āboltiņai. Viņa runās par...
Jā, cienījamie kolēģi, it īpaši Kastēna kungs, es pat nebiju domājis iet un runāt pār šo likuma projektu, jo katrā ziņā tas, kāpēc mēs šodien skatām šo likuma projektu, ir pirmām kārtām tāpēc, ka kādā decembra naktī, kad šeit tika balsots un vēl daļa no pašreizējās koalīcijas atradās opozīcijā, nu, bija dažādi mums šeit notikumi un steigā viņi tika pieņemti. Un es gribu atgādināt, ka apņemšanos ieviest Latvijā nekustamā īpašuma nodokli parakstīja LPPLC premjērs Ivars Godmanis. Un viņu parakstīja un arī atbalstīja Tautas partijas finanšu ministrs Atis Slakteris. Un, protams, tās diskusijas par to, vai šis nodoklis ir godīgs vai negodīgs, protams, viņām ir jānotiek. Tā ir Latvijas apņemšanās šādu nodokli ieviest. Latvija ir viena no trijām valstīm, kurā viņa vēl nav. Un, protams, jebkurš šajā brīdī, jebkurš nodoklis cilvēkiem, kuriem ir nelieli ienākumi, ir ļoti grūts un sāpīgs. Un tieši tāpēc tieši Tautas partija bija tik vieda, kura koalīcijā ierosināja un atgādināja to, ka Latvija ir parlamentāra valsts, un tā ir mūsu deputātu atbildība runāt par to, kādam ir jābūt šim nodoklim. Un jūs ļoti labi zināt, ka šīs diskusijas par trīs variantiem, kuri tika diskutēti ministra kabinetā, īsti neapmierināja nevienu. Arī mani neapmierina šis likumprojekts, kas ir iesniegts. Bet tieši tāpēc es uzskatu, balsojums šodien ir par to, vai mums ir drosme un spējas pieņemt tādu likumprojektu, kas pirmām kārtām attiektos uz bagāto māju, uz bagātajiem cilvēkiem, uz lielo māju īpašniekiem, uz tiem, kam tas ir biznesis. Un mums ir iespēja pieņemt to likumu, lai tas pirmām kārtām papildinātu pašvaldību budžetus no bagāto cilvēku nodokļiem. Un tas ir mūsu lemšanas jautājums. Šajā brīdī nenobalsojot par šī likumprojekta nenodošanu komisijām, mēs nezinu, kā intereses mēs aizstāvam, vai mēs sacenšamies populismā, vai mēs mēģinām pierādīt to, ka Latvija tomēr nav parlamentāra valsts. Tas ir vēlreiz jāatgriežās šim likumprojektam ministru kabinetā un droši vien jāatgriežās Saimā ar budžeta paketi. Tā kā es tiešām tos argumentus, kuru dēļ jūs atrodat, kāpēc šis likumprojekts nav nododams komisijām, kāpēc tas nav mūsu uzdevums rūpēties par to, lai cilvēki, kuri cieš, lai neciestu vēl vairāk, kāpēc mēs, izņemot šo likumu no budžeta paketes, kāpēc mēs negribam šeit viņu radīt tādu par viņu diskutējot trijos variantos, lai cilvēki nestāvētu pie Saeimas un neiebilst, man nav skaidrs, kāpēc ir šāds lēmums. Nu, droši vien tas lēmums ir tāds, kad lai pašūpotu to laivu. Nu, tā ir katra mūsu atbildība, vai mēs to uzņemamies vai nē. Es aicinu balsot par.
Paldies, viens deputāts runājas par viens pretlikuma projektu nodošanu komisijām. Lūdzu zvanu. Balsosim par ministra kabineta iesniegtā likuma projektu grozījumu likumā par nekustamā īpašuma nodokli nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka budžeta un nodokļu komisija un finanšu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28, pret 52, atturas 6, likumprojekts komisijām nav nodots. Turpinām izskatīt šodien sēdes darba kārtību ar otro sadaļu likumprojektu izskatīšanu. Likumprojekts grozījuma likumā par valsts pensiju un valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009. Līdz 2012. Gadam. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Likumprojekts tiek izskatīts otrajā galīgajā lasījumā sociālā un darba lietu. Komisijas vārdā deputāta Aija Barča.
Cienījamie prezidija locekļi, godātie kolēģi, sociālo un darba lietu komisija ļoti rūpīgi izvērtēja iesniegtos priekšlikumus. Otrajam lasījumam grozījuma likumā par valsts pensiju un valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009. Līdz 2012. Gadam. Pavisam 15 priekšlikumi, un otrajā lasījumā jūs izvērtējumam iesniedz likumprojektu, kurā ir panākta vēl viena būtiska lieta. Ja pirmajā lasījumā mēs runājām par invalīdiem un viņu pensiju daļas atgriešanu vai atjaunošanu pilnā apmērā, tikai tiem invalīdiem, kuriem invaliditāte bija piešķirta uz mūžu, tas ir bez atkārtotas termiņa izskatīšanas, tad šodien jūs priekšā sociālo un darba lietu komisija ceļ likumprojektu, kur absolūti visiem invalīdiem neatkarīgi no tā, uz cik ilgu laika periodu viņiem ir invaliditāte piešķirta, visiem būtu iespēja saņemt pensiju pilnā apmērā sākot ar 1. Novembri, un visu nesamaksāto daļu arī dzen saņemt novembra mēnesī par laika periodu no 1. Jūlija līdz 30. Oktobrim. Pirmais priekšlikums – politisko organizāciju apvienības saskaņas centrs frakcija. Priekšlikums nav atbalstīts.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Cienamais prezidents, damas un kunga, kaut gan pats ATVL kopumā ir apmierināta ar dažu mūsu priekšlikumu atbalsta no komisijas pusās, bet tomēr atļaujot man aizstāvēt dažas noraidētas priekšlikumas. Šis priekšlikums ir vienkāršs un smalks. Pirmkārt, pārtraukt apspriežamā likuma darbībā no 1. Oktobra, tādāt pēc 3 mēnešiem kopstāšanas spēkā, un otrkārt, atgriezt visu no pensijām un pabalstiem atturēta nauda līdz gada beigām. Ja runāt tikai par pensijām, tad, ja 10. Jūnijā valdības iešļiektajai anotācijai, runa ir par 44 miljonu atgriešanu vai pa 15 miljonam latu mēnesi. Ņemot vērā, ka tikai jūlijā ienākumu pārpalikums sociālajā budžeta sastādīja 18 miljonus latu, naudas atgriešana pensionāram ir pilnīgi reāla. Ja runāt par dažādiem pabalstam, tad no pamatbiudžeta paredzēts atgriezt atpakaļ vēl aptuveni 1,5 miljona latu vai 0,3% no tiem 425 miljoniem latu, kuri ir ieskaitīti 2009. Gada biudžeta algam dažādas ministrijas un resoras. Damas un kundi, kad pēc ATVL jūnija balsoja pret šo likumu, Так альтернативу там есть над загрозой в Массаре министру кабинета Экарта с ликумом. Tā ir tikai līdz 1. oktobrim tika piedāvāts operatīvi veikt struktūros reformai, izveidot sekas ministrijas 15 pastāvokļa ministriju vietai. Demhel pagaidām šis vienīgais reālā iesniegtais saimai priekšlikums par valsts pārvaldes struktūrālā reforma, par to reforma, kura vēl te pieprasa no mums rietumu kreditorā un valsts prezidents tika noraidāts. Tagad paskaitēsim naudu tālāk. Apspriegamais likums pārēc 3,5 gada laika atņemt pensionāram 438 miljonus lātā vai 125 miljonus lātu gadā. Šo naudu varētu atstāt pensionēru kabatās, ja valsts pārvalde samazinātu izdevumus algai par 30%. Gribētos atgādināt, ka kopija izdevumi tikai aizsardības ministrei 2009. Gada sastādā 171 miljonu lātā. Pilnīgi pietiekami būtu samazināt izdevumus aizsardzībai līdz 46 miljonam lātā, un nepieciešamība represēt pensionārus atkristu pat par sevi. Tātad viņus varētu droši nosaukt par militarizma upuram, kas ir nepieņemams valstai, kura atradas krīzes stāvoklē. Valdībā, esniedzot likumu saimā, apgalvoja, ka likumam, lūk, ir ledītim smērķās, glab biudžetu krīzes apstākļās. Bet izsaus haubas eturējumu no pensijas samerīgams vismaz tam personam, kuram līdz tastahanas spieka ienākumi jau tā bija ziemaķa par iztikas minimumā. Un, kā tika minēt sepriek, ledītīmu mērķi varētu panākt arī ar citiem līdzekļām. Bet protē, istinojot pilnvērtīgu struktūras reformu valsts pārvaldē vai atsakotas no militarizma. Tādēļ PTTV balsos par šo priekšlikumu un gadījumā, ja tas tiks noraidāts, cerka debatas izteiktu argumentāciju ņemt svērā Satversmes tiesā. Paldies par uzmanību.
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Komisijas vārdā priekšsēdētāja kungs vienīgi var piebilst, ka Buzājeva kungs runāja pilnībā visu par sociālās drošības jautājumiem, bet ne par pirmo priekšlikumu. Jo gadījumā, ja pirmais priekšlikums tiek pieņemts, tādā gadījumā mums tālāk vairs nav ko runāt, kā mēs vēlamies pensionāru dzīvi uzlabot, invalīdu. Pirmo priekšlikumu sociālo un darblietu komisija neatbalstīja. Otrais.
Es atvainojos, mums balsojums nepieciešams. Lūdzu, zvanam. Balsosim par pirmo politisko organizāciju apvienības saskaņas centrs frakcijas priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 24, pret 61, atturas 3, priekšlikums nav atbalstīts, turpinam ar otro priekšlikumu.
Otrais priekšlikums deputāts Andrejs Klimenķevs daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 4.
Deputāti neiebilst.
Trešais priekšlikums deputāts Buzājevs daļēji atbalstīts, iekļaujot to atbildīgās komisijas priekšlikumā numurs 4, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais priekšlikums deputāts Klimenķevs daļēji atbalstīs iekļaus komisijas priekšlikumā numurs 6, kurš arī komisijas sēdē ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais partijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas nav atbalstīts.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Jakovam Plineram.
Godātais prezidijs, dāmas un kungi! PCTVL priekšlikums ir sekojošs – uzskatīt ieturējumus no pensijām par piespiedu valsts aizņēmumu, kuru valsts atgriež 3 gada laikā, sākot no 2014. Gada. Pensionāra navas gadījumā nauda tiek atgriezta viņa likumīgajiem mantiniekiem. Ja ticēt anotāciju, kas pievienota valdības iesniegtajam likumprojektam, tad runājiet par 438 miljonu latu atgriešanu vai aptuveni 150 miljoniem latu gadā. Pat vislielākie pesimisti uzskata, ka 2014. Gada krīze jau sen būs garam. Pirms krīzes 2007. Gada sociālās apdrošināšanas iemaksā sastādīja 1,2 miljārdus latu. Speciālais budžets noslēdzas ar proficītu 322 miljonu latu apmērā, kas ir divas reizes vairāk nekā nepieciešams mūsu plānotajam izmaksam. Tāda veida PCTVL priekšlikums pirmkārt ir reāli finansiāli pamatot, otrkārt neprasa nekādas izmaiņas likumos vai tulītējus finansiālus ieguldījumus. Tagad par to, kāpēc tas ir nepieciešams. Kā jums ir zināms, pensija tā nav nekāda valsts pasniegta dāvana, bet izmaksas, kas teoretiski tiek veiktas no individuāla pensiju kapitāla, kas veidojas no apdrošināšanas iemaksam, kuras veids pati persona, darba devējs vai atsevišķos gadījumos valsts. Tāpēc pensija ir īpašums, kuru aizstāv Satversmes 105. Pants. Protams, pensionāri saņem pensiju arī par tiem gadiem, kas nostrādāti līdz individuālā pensija kapitāla ieviešanai. Taču arī šajā gadījumā Eiropas cilvēktiesību tiesa lieta Andrejeva pret Latviju atzina Latvijas pensiju par īpašumu ar nosacījumu, ka pensionārs iepriekš ir maksājis jebkādus nodokļus. Tāpēc ieturējumi no pensijiem, kuri tiek paredzēti šajā likumā, ir nekas cits, kā īpašuma piespieda atsavināšanā. Principā Satversmē 105. Pantā šāda iespēja ir paredzēta, taču ar atrunu, ka, citēju, īpašuma piespiedu atsevināšana pieļaujama tikai izņēmumu gadījumos un uz atsevišķā likuma pamata pret taisnīgu atlīdzību. Citāts beigas. Dotajā gadījumā var pieņemt, ka mums ir gan izņēmuma gadījums, gan atsevišķs likums, bet pēc atlīdzības vēl jau vairāk taisnīgas te pat neoš. Lieta Andrejeva pret Latviju, kur Andrejevu pārstāvēja mūsu frakcijas deputāts Vladimirs Buzajevs, abas puses aktīvi atsaucās uz precedentu Juhāni Sārinen pret Somiju. Pēc PSRS sabrukumā Somija arī iestējas dziļa krīze, un Somijas valdība bija spiesta samazināt pensijas. Eiropas cilvēktiesību tiesā šajā gadījumā atzina, ka īslaicīgs pensiju apmēra samazinājums ir tiesisks, jo Somijas likumi paredzēja pēc krīzes beigām pilnība atgriezt visus ieturējumus no pensijām. Tāpēc, ja pēc te vēl priekšlikums tiks noraidīts, tad kļūst skaidrs, ka Saeimas vairākums orientējas ne uz Skandināvijas valstu pieredzi, bet gan uz bolševisma pieredzi atņemt un sadalīt. Vienīgā atšķirība ir tā, ka 1917. Gada tika atņemts bagātājiem un izdalīts starp nabagājiem. Savukārt 2009. Gada jautājums par ierēģņu nodrošināšanu ar algām tiek lemts uz pensionāru rēķina, vairumam no kuriem arī bez tā ienākumi ir mazāki par iztikas minimumu. Es aicinu jūs atbalstīt mūsu priekšlikumu. Paldies!
Debats beidzam. Komisijas vārdā deputāte Barč.
Godātie kolēģi, Sociālo un darblietu komisija ļoti uzmanīgi izvērtēja šo PCTVL priekšlikumu. Komisijas sēdē piedalījās frakcijas deputāts Buzājeva kungs, un man jums ir jāskaidro komisijas vārdā, ka iesniegtā priekšlikuma būtība...
Godātie kolēģi, varētu varbūt mazliet klausāt.
ka iesniegtā priekšlikuma būtība ir par pensiju otro līmeni. Diemžēl šai likumā mēs runājam par personām, kuras tiek nodrošināts ar pensijām pensiju pirmajā līmenī. Un tādēļ šis priekšlikums nebūtu atbalstāms. Komisija to nav atbalstījusi.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par 7. Partijas par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20, pret 60, atturas 3. Priekšlikums nav atbalstīts.
8. Priekšlikums Sociālo un darblietu komisijas priekšlikums komisijas sēdē ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
9. Partijas par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Šis pēc būtības vairs arī nav balsojums, jo mēs jau norēdījām 7.
Tieši tā. 10. Politisko organizāciju partija apvienības saskaņas centrs frakcijas priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 14.
Deputāti neiebilst.
11. Priekšlikums deputāts Andrejs Klimentjevs daļēji atbalstīts, iekļaujot atbildīgās komisijas priekšlikumā numurs 14.
Deputāti neiebilst.
12. Partijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļaujot atbildīgās komisijas priekšlikumā numurs 14.
Deputāti piekrīt.
13. Priekšlikums juridiskais birojs daļēji atbalstīts, iekļaujot atbildīgās komisijas priekšlikumā numurs 14.
Deputāti neiebilst.
14. Priekšlikums. Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums par ko Sociālo un darba lietu komisijas vārdā vēlos jums, kolēģi un arī cilvēki invalīdi Latvijā, vēstīt, ka šis 14. Priekšlikums regulē, kā tiks izmaksāta nesaņemtā pensijas daļa invalīdiem, kuri saņem valsts vecuma pensiju un izdienas pensiju, ka šī lieta notiks ar 2009. Gada 1. Novembri un komisijas vārdā vēlos izteikt un lūgt invalīdiem piedošanu par to, ka Saeima, balsojot, manuprāt, sasteigti, likumu par valsts pensiju un valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009. Līdz 2012. Gadam, nepadomāja, vai arī ministru kabinets nepadomāja par to, ka mūsu Latvijā ir cilvēki ar invaliditāti, kuriem ir vairāk nekā 62 gadi. Lūdzu 14. Priekšlikumu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
15. Priekšlikums Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums, kas nosaka, ka likums stājas spēkā šā gada 1. Novembrī. Lūdzu to atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Komisijas vārdā lūdzu Saeimu atbalstīt likumprojektu par valsts pensiju un valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009. Līdz 2012. Gadam galīgajā otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par valsts pensiju un valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009. Gada līdz 2012. Gadam otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 87, pret atturas nav, likums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts. Likumprojekts grozījuma atkrituma apsaimniekošanas likumā. Likumprojekts sacīts par steidzamu. Likumprojekts tiek izskatīts otrajā lasījumā. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāte Anna Seile.
Labrīt, godātie deputāti! Izskatāmais dokuments 4637b. Pavisam komisijā tika saņemts 6 priekšlikumi. Pirmo priekšlikumu iesniedz vides ministrs Raimonds Vējonis, un šis priekšlikums runā par to, kādā kārtībā ir savācams un apsaimniekojams dažādu dzērienu primārais iepakojums. Lūdzam to atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Otro priekšlikumu arī iesniedz vidus ministrs, un šajā priekšlikumā tiek ierosināta tā kārtība, noteikti kārtību, kādā bīstamo atkritumu pārvadājumu uzskaiti veic, un šo kārtību nosaka ministru kabineta noteikumi. Lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Trešo priekšlikumu arī iesniedz vidus ministrs Vējonis, un šajā priekšlikumā tiek papildināts tie nosacījumi, kas veido maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, un šo nosacījumu vidū tiek iekļauts arī dabas resursu nodokļa maksa.
Deputāti neiebilst.
Tālāk, ceturto priekšlikumu iesniedz vidus ministrs Vējonis, nosakot to, kad pašvaldības nosaka maksu par sadzīves atkritumu savākšanu, pamatojoties uz līgumu, kas noslēgts ar komersantu, bet tiek izslēgta tā ministru kabineta noteiktā kārtība, kāda bija līdz šim, un nebūs ministru kabinetu īpašu noteikumu, jo katrā pašvaldībā var būt savi nosacījumi, un pašvaldība ir tā, kas vislabāk šo jautājumu saprot. To atbalstīja arī pašvaldības savienība. Lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Piekto priekšlikumu arī iesniedz vidus ministrs Vējonis, un šeit tiek atrunāti dažādi izņēmumi un nosacījumi, kādi ir jāievēro, ja tiek sadedzināšanai ievesti dažādi atkritumi un noteikti stingra kārtība, kādos gadījumos to var darīt. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
Un visbeidzot sestais priekšlikums. Tiek precizēts atsaucis uz panta daļām tīri redakcionāls priekšlikums. Lūdzu arī šo atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Paldies. Visi priekšlikumi ir izskatīti. Sekos balsojums. Paldies par uzmanību.
Paldies. Lūdzu zvanam. Balsosim par likuma projektu grozījumu atkrituma apsaimniekošanas likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72, pret nav, atturas 6, likums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts likuma projekts. Grozījumu dzīvnieku aizsardzības likumā. Otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzam. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Dzintars Zaķis.
Labdien, dāmas un kungi, augstu godājumais prezidija priekšsēdētājs, kolēģi. Strādājam otrajā lasījumā ar likuma projektu grozījumu dzīvnieku aizsardzības likumā dokumentu numurs 1433. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais ir Partijas pilsoniskā savienība frakcijas priekšlikums, un priekšlikums nav atbalstīts.
Sākam debats, vārds debatēs deputātei Ilmai Čepānei. Tādā gadījumā vārds deputātei Inai Druvietei.
Cienījamie kolēģi, tik tiešām šajās dienās man ir nācies satikt cilvēkus, kas no sirds brīnās, kāpēc šāds, viņaprāt, ekonomisks jautājums ir izraisījis tik ārkārtīgi lielu sabiedrības interesi un vairāku sabiedrisko organizāciju un cilvēku sašutumu. Šādus cilvēkus es, protams, nepārliecināšu. Ir mūsu sabiedrībā noteikta daļa, kas uzskata, ka viņiem ir tiesības visu vērtēt tikai ekonomiskās kategorijās. Bet tos, kuri uzskata, ka vienlīdz svarīgi tomēr ir arī morāls un ētikas jautājumi, varētu nedaudz aizkavēt ar pārdomām par to, kādu principu sadurē pašreiz mēs atrodamies. Mēs varam runāt par ekonomikas un ētikas jautājumu kontroversiju. nenoliedzami. Mēs nedrīkstētu, protams, aiziet galējībās un visu skatīt tikai no augstākās morāles principiem. Mēs visi zinām, ka cilvēks ir un paliek gaļēdājs, un līdz ar to mums nākas rēķināties, ka zināmos apstākļos dzīvniekam būs jāatņem dzīvība. Bet mēs, protams, arī nedrīkstam ignorēt ne veidu, kā tas notiek, ne arī šos psiholoģiskos procesus, kas atrodas šīs darbības pamatā. Mēs, protams, nonākam pretrunās arī starp diviem citiem mūsdienu diskursā ļoti augsti cienītiem principiem. Tās ir cilvēktiesības un dzīvniektiesības. Atceros, ka jau pirms 15 gadiem, kad vienā no pirmajām reizēm strādāju ārzemju bibliotēkās, mani satrieca pretstats starp divu plauktu apjomu. Plauktā ar uzrakstu cilvēktiesības atradās simtiem grāmatu un tūkstošiem rakstu. Plauktā ar uzrakstu dzīvniektiesības atradās četras nelielas brošūras. Kopš tā laika diskusija par dzīvniektiesībām ir pieņēmusies apjomā, un pašreiz, kaut arī visas domstarpības vēl nav noraidītas, mēs skaidri redzam, ka dzīvniektiesības tomēr tiek aizvien vairāk cienītas un tiek uzskatīts, ka jebkuram dzīvniekam tomēr ir tiesības uz nesāpīgu šķiršanos no šīs pasaules, ja tas tiek darīts ar cilvēku rokām. Mums ir jārunā arī par to, cik tālu mēs saskatām šo pretrunu starp tradīcijām, reliģisko toleranci, kolektīvo un individuālo. Un šeit mēs, protams, redzam, ka nonākam pretrunā ar mūsu tradicionālo pasaules uzskatu, kas šajā gadījumā izpauž šajā dzīvības atņemšanā dzīvniekam. Bet ja mēs runājam konkrēti, iedziļinoties šajā jautājumā, es konstatēju, ka mums tiek piedāvāts visradikālākais dzīvības laupīšanas variants bez apdullināšanas un šo rituālo nogalināšanu veicot tieši noteikts ticības pārstāvim. Man ir aizdoms, ka šajā gadījumā mums ir darīšana ar vienas kopienas diktētām prasībām, kas nebūtu nav universāls visā Eiropas Savienībā, un ka vismaz musulmaņu vajadzībām nogalināto dzīvnieku pirms kaušanas drīkst apdullināt. Ja kāds šaubās par šīs normas pareizību, var uzrādīt divus zinātniskus rakstus, kurās tas ir pierādīts. Bet jārunā galu galā ir par galveno, kura mērķa vārdā tas tiek darīts. Vai mēs tiešām glābsim Latvijas ekonomiku, vienlaikus pazeminot mūsu morālās un ētiskās vērtības un vienlaikus tomēr ļoti lielā sabiedrības daļā izraisot sašutumu gan par mērķi, kāpēc šāds likums tiek pieņemts, gan arī par šī likuma konkrēto formulējumu. Un tādēļ tomēr es lūdzu vismaz ļoti rūpīgi pārdomāt šī likuma formulējumu, sastatīt visus šos aspektus, ekonomiku, ētiku, tradīcijas, reliģisko toleranci, universālās un individuālās vērtības un tomēr šo likumu noraidīt, jo mūsu sabiedrība tā pieņemšanai pašlaik nav gatava. Paldies!
Paldies, vārds debatēs deputātei Janīnai Kursītei Pakulei.
Godātie deputāti, es saprotu, ka vienai daļai, kas sarunājas, šis nav svarīgs jautājums. Bet tomēr es ļoti lūgtu ieklausīties mūsu dažādajos viedokļos. Neapšaubāmi jautājums par ekonomikas augšspēju ir pirmšķirīgs. Taču ceru, jūs piekritīst, ka ekonomika nav vienīgā dimensija. Es ļoti, ļoti lūdzu ieklausīties šajā Es ļoti lūdzu ieklausīties. Šajā konkrētajā gadījumā ļoti svarīgs, ja ne svarīgākais, ir ētiskais aspekts. Kaut gan kauj tā vai citādi, dzīvnieks ir pagalām. Tomēr te ir runa par ko citu, proti, par ko jau arī runā Ina Druviete, par tradīciju, kas vienām tautām ir pieņemams dzīvnieka nogalināšanas veids, tas citām ir nepieņemams. Šie priekšstati izveidojušies garu gadsimtu gaitā. kuršu kāpās līdz otrajam pasaules karam pārtikā izmantoja vārnas, ievilinot un pārkožotam skaust ar zobiem. Ukrainas poļesie līdz nesnam laikam medija ežus, nositot tos ar āmuru pa galvu. Piemēru skaitu var turpināt un turpināt, bet ne par to ir runa. Tā kā mēs šeit nogalinām mājdzīvniekus, musulmaņiem izliekas nepieņemami un otrādi. Proti apspriešanai piedāvātais dzīvnieku nogalināšanas veids latviešu, plašāk Latvijas tradīcijā ir preddabisks. Un par to, vai mēs drīkstam atļaut citu tradīciju kā dabisku, ir jārīko ne šaura un steidzīga, bet izvērsta pamatīga diskusija, piesaistot plašu sabiedrību. Latviešu ticējumos atspuguļojas īpaša attieksme pret mājdzīvniekiem. Kustoņiem nedrīkste ar kāju spert, jo uzskatiet, tad kājas sāpēs. Deputātiem kāzu laiks laikam vairumam garām, bet par bēru laiku nevienam negribas domāt. Tradicionāli uzskatīja, ka tam, kas lopus mīl vent kraukli, tam kāzu dienā būs jauks laiks, un tam, kas lopus nemīl bēru dienā līs lietus. It kā ir viena alga, kad tevis nebūs, lietus līs vai saule spīdēs. Bet arī attieksmē pret mājlopiem projicējas mūsu attieksme pret apkārtējo pasauli. Ja vienīgā vērtība ir ātras viena mirkļa izdevīgums, tad pēc iespējas ātrāk ir jāuzskar kultūra, kas nekauta, ne nekauta, ne nestūlītēja labumu naudas izteiksmē, jāizmirst savas tradīcijas un ātrāk jāpārdot šī valsts par jebkuru cenu un jebkuram, kurš par to gatavs maksāt. Šis nebūtu nav tehnoloģisks jautājums, šis ir jautājums par to, pārfrazējot Eduardu Veidenbaumu, vai mums vēders Dievs visaugstākais. Ir tautas teiciens, lops savu laiku mēru zina, tikai cilvēks nezina. Lai cilvēks to uzzinātu, viņam jārunā, jāsalīdzina ar citiem līdzpilsoņu viedokļiem. Aicinu neatbalstīt šo projektu, pirms nav notikusi plašāka sabiedriska apspriešana. Godātie deputāti, tas šorīt stiprais lietus nav lietus. Tās bija mūsu mailo pasaras. Ir ļoti žēl, ja jūs nespējat to izjust vairs. Paldies.
Paldies, vārds debatēs deputātam Kārlim Šadurskim. Es gribētu atgādināt, gan kad var runāt tikai par priekšlikumu un nevis par likuma projektu kopumā. Tas attiecās gan uz iepriekšējo, gan uz iepriekšējo runātāju.
Labdien, godātie kolēģi! Patiesībā runājot par šo priekšlikumu, nav iespējams nerunāt par likumprojektu kopumā, jo šis priekšlikums arī ietver visu likumprojektu būtību. Kolēģi, atšķirībā no iepriekšējām runātājām es nerunāšu ne par ētiku, ne par tradīcijām, ja nu vienīgi par darba tikumu, proti par mūsu saimas darba tikumu. Protams, tādi jautājumi kā budžets, tie var pagaidīt. Jo tagad ir ļoti ātri jāpieņem grozījumu dzīvnieku aizsardzības likumā. Tik ātri, ka šī projekta steidzinātājiem nav laika pat izlasīt visu likumu kopumā. Tādēļ, diemžēl, tiek pieņemts kopēji nesaderīgs un iekšēji pretrunīgs likums. Jo, ja likuma 4. Pantā ir aizliegta cietsirdīga izturēšanās pret dzīvniekiem, un par to varētu diskutēt, kas ir cietsirdīgi, kas nav, ja šī likuma panta 7. Daļā nebūtu skaidri un gaiši pateikts, ka ir aizliegta dzīvnieka izmantošana reliģiskos rituālos. Turpretī tagad šī likuma 48. Pantā mums mēģina piedāvāt redakciju 3. Vai 2. Daļā, kā nu deputāti nobalsos, ka reliģisko kopienu tradicionālajām gaļas ieguves metodēm ir zaļā gaisma. Godātie kolēģi, kas tad tas ir, ja ne dzīvnieka izmantošana reliģiskos rituālos? Tas ir vienkārši juridisks brāķis, kur, diemžēl, šī likuma atbalstītājiem nav bijis laika nedz iesaistīt sabiedrību diskusijās, nedz uzklausīt viedokļus, nedz tos izanalizēt, ne, jo ir vienkārši mērkaķa ātrumā jārīkojas, jo pie apvāršņa ir parādījusies nauda, un to nedrīkst laist garām. Godā tie kolēģi, šeit laikam tiešām jāatzīst Einšteina relativitātes teorijas pareizība. Jo lielas masas tuvumā laika ritējums izmaina savu ātrumu. Tāpat arī droši vien, ka šeit lielas naudas masas tuvumā, diemžēl, mainās ne tikai Saeimas darba grafiks, laika ritējums, bet arī daudz deputātu domāšanas veids. Par to man ļoti žēl, un varbūt tieši par to latviešu tauta mūs tik ļoti ciena un mīl. Paldies!
Vārds deputēs deputātam Jurim Dobelim.
Okupanti, turi muti ciet!
Lūdzu, nesarunāties ar zāli. Jūs turpināsiet regulāri pārkāpt Saeimas deputāta ētikas kodeksu. Es būšu spiests jums atkal un atkal aizrādīt. Dobekungs, jūs rīkojaties nepieļaujami.
Nāvi okupantiem, bet tas ir cits jautājums.
Dobekungs, vēl viena tāda replika, un es jums atņemšu vārdu.
Tātad, runāsim par likuma nosaukumu. Mums vispār ir kāda īpatnēs tāda pieeja Saeimā. Kā saucas likums? Dzīvnieku aizsardzības likums. Vēl te nu pat bija skaisti vārdi par dzīvnieku tiesībām. Tiesības, aizsardzība. Bet par ko mēs strīdamies? Mēs nestrīdamies par dzīvnieku aizsardzību. Mēs strīdamies par to, kā viņu nokaut. Īpatnēja aizsardzība. Vai viņu nokaut ar apdullināšanu vai bez apdullināšanas? Tecināt asins vai netecināt? Un tāpēc mans secinājums ir ļoti vienkāršs. Ļausim tam lopiņam nomirt dabīgā nāvē, un pēc tam dariet ar viņu, ko jūs gribat. Tāds ir mans priekšlikums.
Vārds deputātam Pētrim Tabūnam.
Cienamie kolēģi, ļoti žēl, ka mums jāvelta tik daudz laika. Šī it kā vienkāršā jautājuma risināšanā. Tādēļ es atbalstu šo priekšlikumu, un to pieņemot, viss nostāsies savās vietās. Tātad izslēgt likuma līdzinējo tekstu par 48. Panta izteikšanu jaunā redakcijā. Bet ja runā par būtību, kuras dēļ izvērtusies šī lielā diskusija jau otro dienu, tad ir smieklīgi secinājumi, ko izteica cienījamais Kraukļkungs, ka iznāk tā, ka ar to mēs glābsim Latvijas ekonomiku. Daļēji. Viena jūsu drauga vai atbalstītāja dēļ. O tā, jā, runāsim no skaidru valodu. Un jūsu šis aizstāvamais gan zināja no Jēkabpils puses, ka likums aizliedz to, ko viņš jau tagad iespējams dara, vēl jau neskaitīdams lūkšanu gan laikam. Jo savādāk es nevaru iedomāties, ka viņš būtu attīstījis šo biznesu un iesaistījis ražošanā, kā tur izsakās, 150 cilvēkus laikam, kuri bankrotēšot, šis uzņēmējs bankrotēšot, ja neļaus viņam kaut lopiņus pēc necilvēcīgām metodēm. Lūk, tas ir ļoti dīvaini tie, kuri patiešām aizstāv šīs lietas. Nu ir atrasts brīnum līdzeklis, velti sanāca te uz 7 stundām valdības sēdi, ko aicināja Zatler kungs. Dzesēja muti, tagad glābšanas līdzeklis ir rokā. Šajā brīdī, kad ir izsnāmi tautsaimniecības komisijai, kura nolēma šo likumprojektu virzīt uz Saimu, it kā nebūtu viņiem svarīgāku jautājumu.
Tobūn kungs, atgriežamies pie priekšlikuma.
Nolemiet tad lūdzu. Vēl atļaujiet kausim kaķus, suņus, sūtīsim uz Ķīnu, tur suņus ēd, uzņēmēju darbību attīstīsim un sāksim ākstīties šādā veidā. Un no tribīnes teiksim, ka tādā veidā mēs glābjam ekonomiku. Nu nekļūstiet smieklīgi, nemaz nerunājot par to, ka mēs apkaunojām un iznīcinām visas līdzinējās vērtības kultūrā, ētikā, morālē un tā tālāk. Atbalstīsim šo priekšlikumu un izbeigsim šo ākstību.
Vārds deputēts deputātam Visvaldim Lācim.
Cienījamais Saeimas priekšsēdētājs, cienījamie kolēģi, šis ir ļoti smags un sarežģīts jautājums arī man, ko darīt, par ko balsot, un lai varētu atklāt jums, kādēļ viņš droši vien netik man, bet arī citiem ir smags un sarežģīts. Es esmu spiests nedaudz pieskarties savai biogrāfijai. Tad, kad Vilis Lācis, kā mēs tagad zinām, un Kalmbērziņš rakstīja uz Kremli, ka tautsaimniecībai Latvijā draudz sabrukums, jo nav vīriešu, nav jaunu cilvēku. Es biju viens starp tiem pirmajiem apmēram 2000-2500 leģionāriem, kuri pēc pirmās filtrācijas, kas nebija neko kāruši, šāvuši, aiztikuši, arestējuši, bet kuri bija tikai bijuši karavīri un kuriem nebija dzelzs krusta, nonācu Rīgā. Otrā filtrācijas nometnē, bet dzimtenē. Un es sapratu, ka izejot no turienes ārā, man jāapgūst tāda profesija. Un es gribēju jau toreiz dzīvot laukos, dabā. Un es iestājos Latvijas Lauks akadēmijas veterinārā fakultātē. Tādēļ, ka es mīlēju dzīvnieks, bioloģija man neinteresēja. Es sapratu, ja es studēšu vēsturu un politiku, kas man interesējas no jaunības, Staļinismu laikmetā tie būs gadi izšķiest un neko nedos. Un tomēr man no otrā kursa izmeta. Par to manu dzīves nelaimi izmeta. Es runāju to, ko domāju, kas nebija iespējams. Ne Staļinismu, ne dažēju pārējā padomu savienības pastāviešanas laikā.
Tomēr tuvāk priekšlikumu.
Tas būs pie lietas. 1947. Gadā, 28. Oktobris, vienmēr atceros padomu jaunatnē, jūs variet lasīt. Rakstu pietiek buržāskās ideoloģijas paudējiem nav vieta Latvijas Lauks akadēmijā. Izslēdz, es nekļūju pa veterinārā ārstu.
Bet par priekšlikumu.
Jo man mīļi bija dzīvnieki. Es ļoti, vēl vairāk kā iepriekš tagad cienu profesori Kursīti. Viņi pareizi pateica, pareizi parādīja. Tradicijām ir milzīga vērtība tautas dzīvē. Tradicijas ir tās, kas... Nu, vēl arī citi faktori, kas veicinājuši to, ka neskatoties to, ka mēs esam kārti, šauti, dedzināti, izvesti, neskaitāms reizes okupēti, mēs dzīvojam šajā zemē un vēl esam palikuši latvieši. Un tautas dziesma pareizi pasaka, ne sunīti kājām spēru, ne maizītes pagalīt. Un ko mēs gribam darīt tagad? Mums... Liekās, ka tas ir nesvarīgi, ka tas ir tehnoloģisks un tautsaimniecības jautājums. Tas pirmām kārtām nav ne tautsaimniecības, ne tehnoloģisks jautājums. Tas ir latviešu tautas tikumisks izdzīvošanas jautājums. jo man arī nav no svara tam, kas gribēja kļūt pa veterinārārstu, un droši vien būtu kļūs, ja nebūtu izslēgts, kā dzīvnieku nogalina. Šodien, mēģinādam saprast arī otras, varētu teikt, līnijas piekritējas, man bija saruna ar deputātu Zitarzaķi, tieši par šo veidu, kā tad šos dzīvnieks nogalina. Tomēr pēc šīs sarunas man ir skaidrs, ka nogalinot pēc musulmaņu un ebreju ticības rituālam, mēs pakļaujam dzīvnieku lielākām mokām. Es nevaru atbalstīt likumprojektu, kas nepasargātu dzīvniekus.
Vārds debatēs deputātei Inesei Šlesarē.
Labrīt, augstgodātais prezidij, godātie kolēģi. Šis ir viens no jautājumiem, kurš ir izraisījis visasāko sabiedrības reakciju. Un ir patiešām labi saprotams sabiedrības sašutums, jo šī likumprojekta izstrāde ir notikusi apejot ierasto un likumos noteikto normatīvo aktu izstrādes un saskaņošanas kārtību. Tādējādi liedzot sabiedrībai un sociālajiem partneriem iesniegt savus priekšlikumus un kvalitatīvi piedalīties diskusijā par šiem grozījumiem. Protams, arī jums visiem ir pieejama un jūsu rīcībā ir iebildumi no vairākām, no daudzām nevalstiskām organizācijām, kuras kategoriski iebilst pret šādu būtisku normu iekļaušanu likumā bez nopietnas sabiedriskās apspriešanas. Un es domāju, tādēļ šīs partijas pilsoniskās savienības frakcijas priekšlikums, par kur mēs šobrīd debatējam, būtu noteikti jāatbalsta, kā arī nākamais deputāta Līdaks priekšlikums. Kas ir par pamatu šai steidzamībai? Kāda ir šī steidzamības nepieciešamība? Likumprojekta anotācijā ir teikts, ka šādas normas ieviešana likumdošanā palielinās kautuvju jaudu un eksportētās produkcijas pieaugumu. Taču tāpat laikā nav iesniegts ekonomiskais pamatojums šādai uzņēmēja darbībai par paredzamo valsts labumu no šādas dzīvnieku nogalināšanas veida, lai izvērtētu un noteiktu samērīgumu, ja tas vispār ir iespējams, starp piedzīvotājiem būtisku ētikas normu pārkāpumu un iespējamo ekonomisko labumu. Gribētu kolēģiem atgādināt, ka šī paša likuma preambulā ir teikts, ka cilvēkam ir morāls pienākums cienīt jebkuru radību, izturēties pret dzīvniekiem ar iejūtīgu sapratni un tos aizsargāt. Turpat arī ir teikts, ka nevienam nav atļauts bez pamatot iemeslu nogalināt dzīvnieku, nodarīt sāpes, radīt ciešanas vai kā citādi tam kaitēt. Mēs uzskatām, ka piedāvātais likumprojekts ir nekvalitatīvs un piedāvātie grozījumi ir bez pamatojuma un izvērtējuma, kā arī šī norma ir pretrunā ar vairākiem citiem šī paša likuma pantiem, kuri norāda uz nepārprotamu reliģiskās kaušanas aizliegumu. Šī likuma 4. Pantā ir teikts, ka dzīvnieku izmantošana reliģiskos rituālos ir aizliegta. Tāpat ir arī aizliegt dzīvniekam radīt ciešanas. Savukārt 46. Pants nosaka, ka dzīvnieka nogalināšanai izraugāms veids, kas dzīvniekam rada vismazāk ciešanu. Taču šajā likumprojektā piedāvātais dzīvnieku kaušanas veids ir ilgstošs, un tas ir pielīdzināms dzīvnieku spīdzināšanai. Turklāt tas ir arī pretrunā ar Eiropas padomes direktīvu. Mēs visi saprotam, ka šobrīd esošā ekonomiskā situācija pieprasa konkrētu rīcību, taču ekonomikas sildīšanas vārdā nebūtu atbalstāmi nepārdomāti biznesa piedāvājumi, kuru atļaušanai jāmaina Latvijā pieņemto un ar normatīvajiem aktiem nostiprināto vērtību sistēmu. Kolēģi, es uzskatu, ka šis priekšlikums ir būtisks ētikas un tradīcijas pārkāpums. Un es uzskatu, ka visas sabiedrības interesēs ir šādus priekšlikumus ieviest nevis steidzamības kārtībā, kā tos tiek darīts tagad, bet iesaistot visu sabiedrību atklātā diskusijā un uzklausot ieinteresēto institūciju viedokļus. Es aicinu atbalstīt otro partijas pilsoniskās savienības frakcijas priekšlikumu.
Vārds debatēs deputātam Dzintaram Rasnačam.
Godātie kolēģi, es arī aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, ar ko tiks novērsta tā kļūda, kas ir pieļauta pirmā lasījumā, kad 48 deputāti tomēr atbalstīja šo priekšlikumu iepriekšējo, īsti neiedziļinoties būtībā. Ja līdz šim varēja tādā veidā bez apdulināšanas rīkoties tikai galējas nepieciešamības vai dzīvnieku slimības vai traumas gadījumā, tad pirmā lasījumā ir nobalsots par to, ka tiek legalizēta tāda darbība, kas agrāk tika krimināli sodīta. Tiek legalizēta ierobežotās teritorijās turēt savvaļas dzīvnieku nogalināšanu bez apdulināšanas un tiek legalizēta arī gaļas šķirnes lielo nogalināšanu bez apdulināšanas. Kad skatījāmies raidījumu, daudz droši vien skatījās raidījumu, kas TV3 notiek nekā personīgi, tur bija intervija kāda musulmaņa pārstāva, kurš centās mums ieskaidrot, ka tas viss notiek ļoti humāni un nav nekāda problēma. Taču dzīvnieku aizsardzības organizācija ikvienam deputātam uz elektronisko pastu izsūtīja video materiālu, kur ir redzams, kā tas notiek reāli. Un man centās te ieskaidrot, ka tas ir 70. Gadu video un ka tas tā notiek tikai Amerikā. Daži gan Amerika uzskata par demokrātijas citadeli. Es gribu redzēt, kurš jūs ielēdīs šajā lopkautuvē un kurš jums ļaus kontrolēt šo procesu, kā tas notiek. Es, protams, cilvēkiem ar vājiem nerviem neieteiktu šo video skatīties, bet tomēr deputātiem, kuri pirmajā lasījumā balsoja par, ja būtu tāda iespēja, es pat liktu piespiedu kārtā to nosatīties un tad izšķirties par balsojumu otrajā lasījumā. Tā ka es atbalstu priekšlikumu novērst pirmajā lasījumā pieļauto kļūdu. Paldies.
Vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Slēnēmē kolēģē, hajā jautājumā pēc atvēlē deputātā viedokļa daļās. Viena ir par dzīvniekam, otra ir par vietējām uzņēmējām. Bet tomēr es gribētu pievērst jūsu uzmanību saibas darbības ļoti zemē kvalitātē. Jo, teiksim, 400 tūkstošu pensionāru liktenē, mēs apspriekam tikai 10 minūtes un uzrunājam tikai pēc atvēlu deputātē. Bet par 400 dzīvnieku liktenē debatējam gandrīz stundu un heit tribīnē ir visas frakcijas pārstāvjā. Но та недрикс тонер страдат ценим цилвете. Он немат вера питета, ка ставте му судурвам, ес варата ракстурат ситуация арвена фраза. Цилвете аре дзивните екхе. Палдас парузманиба.
Вот дебатайс депутатам Дзинтарам Абитим.
Ценаме колеги, ши ликум проект нолиедзе. Es gribētu, lai jūs tomēr nākt un atbildēt uz ļoti vienkāršu jautājumu. Vai jums liekas, ka, ja Aitu vai Lielop aizvedīs no Jēkabpils rajona 60 km uz dienvidiem Lietuvā un nokaus tur, vai viņš cietīs mazākas mokas? Tā starpība būs tikai tāda, ka viņi nokaus tur, nevis Latvijā, un uzņēmējs, lietuviešu uzņēmējs, nomaksās nodokļus Lietuvā, un par viņu nodokļiem varēs Lietuvā uzturēt mūzikas un mākslas skolas. Un to neizdarīs latviešu uzņēmējs šeit Latvijā. Atbildiet man arī uz tādu jautājumu. Es zinu, ka jūsu vidū ir cilvēki, kuriem radinieki, bijušie radinieki, tagadējie radinieki, ir aktīvi mednieki. Atbildiet man šeit no tribīnas. Vai sašaut zvērs ar lodu vai renkulu vēderā, klīstot pa mežu 3-4 dienas, dažkārt pat nedēļ, un nobeidzoties smokoša nāve, cieši mazāk nekā lops, kas tiks nokauts faktiski pēc tādām pašām tradīcijām, kādas piekopa mūsu priekšteči. Un kāds piekopa vēl šodien laukos? Jo nav nekāds noslēpums, kā aitas kau laukos pirmskara Latvijā un kā šodien aitas kau lauku sētās. Gluži tāpat, kā ir iecerēts šajā likuma projektā. Vai jūs nezināt, ka austrālieši eksportējot savus, teiksim, aitas, salādē lielos milzīgos pārbūvētos tankeros, vairākās 100 tūkstoši lopi ir izvietot uz katru tankeru un vienā mierā aizved uz tuvajiem austrumiem, kas ir lielākā aitas gaļas patērētāja reģionas pasaulē un kur viņas nokauj pēc musulmaņu tradīcijām. Un es pieļauju iespēju, ka varbūt Austrālijā, kad pseido dzīvnieku aizstāvs ir tik ļoti priecīgs, ka šo aitu nenokauj viņa dzimtajā zemē pēc musulmaņu tradīcijām. Bet vai tas austrālietis nav tāds pats liekulis, kā jūs šobrīd, zinot, ka to aitu nokaus vienalga, ja? Tikai to nav aitu nokaus nevis Austrālijā, vai kā, kā šeit ir iecerēts Latvijā, bet to naudu nokaus to aitu nokaus Saudarābijā vai, kā šajā gadījumā, visticamākais Lietuvā vai Igaunijā. Nu, nebūsim taču, cienamie kolēģi, liekuļi.
Vārds debatēs deputātam Visvaldim Lācim otro reizi.
Cienījami kolēģi, īs replika kolēģim Ābiķim. Tos, ko nošava lodi, tos sauc pa meždzīvniekiem, bet tos, kurus kauj mājā pa mājdzīvniekiem, liela starpība. Es domāju, ka šodien mēs strīdamies par vienu atšķirīgu nostāju, proti par miesu un dvēseli. Un es kādreiz jau pirms diviem gadiem no šīs tribīnas citēju zviedru rakstnieku, ievērojumu rakstnieku, kas ir skaidri pateicis šo starpību, norādījis starp miesu un dvēseli. Un viņš raksta, mēs daudzi nicinam un necienam prostitūtus, gan vīrieši, gan sievieši, kas pārdod savu miesu, bet... Tai pašā laikā mēs cienam un neizrādām nekādu necieņu pret dvēseļu prostitūtiem, kas pārdod savu dvēseli. Tur ir tā starpība, un tas ir jāsaprot šodien, nevien neapvainojot. Un Edvards Virza, kas ir bijis tik daudz reizes pravietisks, jau ar baigo vasaru, ir skaidri arī parādījis, kāds ceļš mums jāiet. Lai tautu paglābtu no rītu dienu drāmas, mums sargāt robežas, kas stiepjās neredzamas, ko Latviju tautas gars sev vilcis kādu reizi, lai sev paglābtu no tā, kas nepareiz. Un mēs, viena daļa cilvēku, nevat neapvainojot jūs otru daļu, saprotam savādāk to, kas ir nepareiz.
Vārds deputēs deputāte Ilmai Čepāne.
Godātie kolēģi, es nevaru piekrist tiem, kas runā un saka, ka mēs nevaram nolikt 400 tūkstoši pensionārus pēc 400 lielopiem. Šeit runa ir pavisam, Buzājev kungs, pilnīgi par kaut ko citu. Un, lai apstiprinātu šo viedokli, es jums gribētu teikt, ka likumprojektā paredzētā dzīvnieku kaušanas metode Eiropā gadiem ir izraisījusi ļoti lielas debates. Piemēram, un arī viļņošanos sabiedrībā, piemēram, Šveicē, kā mēs zinām, kas ir tāda referenduma valsts, pirms 100 gadiem šis jautājums ir apspriests referendumā un pat nostiprināts konstitūcijā. Parlaments ir bijis par šādu kaušanas metodi, bet referendumā tauta ir pateikusi nē šādām kaušanas metodēm. Kā jau es teicu, mūsu sabiedrībā šis likuma projekts nav pietiekami izdiskutēts, un tāpēc es neatkārtošos. Bet es gribētu piekrist tiem runātājiem, kā piemēram Šlesevs kundzei un pārējiem, kas teica, ka likuma projekts ir pretrunā ar pašreiz spēkā esošo likumu, proti dzīvnieku aizsardzības likumu, jo dzīvnieku aizsardzības likums ir būvēts pilnīgi savādāk. Ja mēs paskatāmies preambulu,
Ja mēs paskatāmies 4. panta, pirmās daļas, 7. punktu, par kuru runājāt, kolēģi, un ja mēs paskatāmies arī par kompetenci, kāda ir šai dzīvnieku ētikas padomei, šis likums ir pilnīgi pretējs. Un kas ir noticis? Es esmu noskaidrojusi, ka šā gada 29. martā mēs jau esam nobalsojuši grozījumus šajā likuma projektā. Ļoti ietilpīgs grozījums. Bet šie grozījumi netika virzīti uz priekšu, kaut arī tas bija nepieciešams. No šiem nobalsotajiem grozījumiem tiek izrauts ārā tikai viens segments, proti par šo lopu kaušanu. Tai pašā laikā atstājot gadiem ilgi novārtā, piemēram, tādas lietas, kā mājdzīvnieku, turēšanas, tirgošanās tiesisko regulējumu. Šodien jūs varat paskatīties, kā dažkārt tiek runāts sabiedrībā. Jā, redziet, mums ir konvencijas, kas mums aizliedz ievest īpaši aizsargājumus dzīvniekus, kas pasaulē ir ļoti liels retums. Bet tajā pašā laikā, ja šī dzīvnieka ir ievesti, šeit tirgošanās nav aizliegta. Un būtībā nekāda kontrola par šo tirgošanos nepastāv. Es gribētu teikt, aiziet, pasirojiet pa veikaliem, paskatieties, kas šajā ziņā notiek. Par to jums acīm redzot nav nekādas sāpes. Un saprotot ekonomisko situāciju, lauksaimnieki saka, ka mēs esam liekuļi, kas prasam šo jautājumu izdiskutēt sabiedrībā. Es saprotu arī viņu ekonomisko šo sāpu, un mēs visi zinām, kādā situācijā mēs atrodamies. Bet tai pašā laikā arī lauksaimnieku liekulībai nav robežu. Jūs noteikti visi esiet redzējuši televīzijā reklāmu, kur tiek reklamēts Valmieras piens. Tur tiek parādīts, kā viens saimnieku paps pie kalnām lielopiem govīm atnes ziedus un saka, manas mīļās meitenes. Un pēc tam tās manas mīļās meitenes aizsūtīs uz tādā kaušanas metodē, kā manuprāt, cilvēkiem, kam nav pieņemam šāda lieta, pārņem šausmas. Es tiešām aicinu šo priešlikumu atbalstīt, un īpaši es vēršos pie tiem deputātiem. Šajā ziņā nevajadzētu stāvēt malā. Es paskatījos izdruku. Protams, visvieglāk ir vai nu izņemt ārā karti un nebalsot, izlikties, ka jūs zālē nemaz nesat, un arī ļoti viegli ir vispār nepiedalīties balsošanā. Tātad jūs būsiet tīri un pūkaini, lai jau šitie savā starpā izplēšās. Tas, kolēģi, nav godīgi, un tas ir, manuprāt, ir pat gļēvulīgi. Paldies par uzmanību.
Vārds debatēs deputātam Kārlim Šadurskim otro reizi.
Godātie kolēģi, par liekulību un loģiku un tai skaitā par kolēģa Ābiķa konstrukcijām. Nu, tās ir apmēram tādas. Ja aizšaut zaķis vai sausumā slāpstoša zivs cieš mokas, un mēs šeit nevēršamies pret to, tad mēs drīkstam darīt jebko. Jā, nu, pasaulē, protams, notiek dažādas, vairāk vai mazāk cietsirdīgas lietas, tai skaitā medības, un droši vien šodien nav īstā reize par to runāt, bet ja šādā veidā mēs varam argumentēt grozījumu dzīvnieku aizsardzības likumā, tad piedodiet šiem argumentētājiem, manuprāt, kaut kas nav kārtībā ar galvu. Un tā ir tāda laupītāja filozofija. Saka, tāpat jau tev to naudiņu atņems, nu tad labāk atdod man. Es esmu kategoriski pret šādiem argumentiem, jo tur nav nekādas loģikas. Un nu par diviem mītiem. Viens mīts palielināsies kautuvju jauda smieklīgi. Jā, viena daļa košera un halal gaļas tiks pārdota un nopelnīt nauda. Taču neaizmirstiet godātie reliģiskās kaušanas fani, ka šajā kautuvē citus dzīvniekus un citā veidā nedrīkstēs kaut. Šai kautuvē jābūt tīrai. Līdz ar to kautuves, cik varēs izmantot vienu un to pašu kautuvu, varēs izmantot tikai reliģiskai kaušanai. Otrs mīts par ekonomikas sildīšanas tēmu – darba vietas. Neaizmirstiet lūdzu to, ka Kraukļa kungs jums ar savām nešķīstām rokām no musulmaņu vai jūdu viedokļa neļaus piedalīties šajā lietā. Šajā kaušanā drīkstēs piedalīties tikai musulmaņi vai jūdi. Tā kā darba vietu papildus no tā arī īpaši nebūs. Paldies.
Vārds debatēs deputātai Inai Druvietai. Otro reizi.
Kolēģi, es neatbildēšu Ābiķa kungam, bet šķiet, ka dažas replikas tomēr ir jāpasaka mums visiem. Es saprotu, ka šajā diskusijā ir pieļaujams izmantot tādus argumentus, kā novešana līdz absurdam, piemēram, par ādu skurpēm un medījamo dzīvnieku ciešanām un galu galā par dzīvnieku tiesībām nomirt dabiskā nāvē. Diskusijā viss ir atļauts, bet mēs ļoti labi saprotam, ka zem šādiem argumentiem seguma jau nu nav nekāda. Tālāk runājot par to, ka vienalga šis dzīvnieks tiks nokauts Lietuvā. Nu, neaizmirsīsim, ka šādi mēs attīrot savas valsts garīgo telpu iespējams piesārņojam mūsu kaimiņu valsti, kas arī nemaz nav tik viennozīmīgs jautājums. Un tā kā visā Eiropā joprojām risinās diskusijas un ļoti aktīvi risinās diskusijas par šiem jautājumiem, punktu pielikt ir par agru. Mēs nebūsim ne pirmā, ne pēdējā valsts, kas par šādiem jautājumiem spriedīs, un vēl es varētu piebilst, ka sabiedriskā doma tomēr aizvien vairāk attīstās dzīvnieku tiesību virzienā. Un runājot par beidzamo, ja nu kādam dzīvnieku tiesības šķiet tikpat tukša skaņa, kā tas ir bijis 18., 19. Gadsimtā un 20. Gadsimta sākumā, varbūt var palīdzēt viena tēze. Tiek uzskatīts, ka dzīvnieku tiesības tiešā mērā skar cilvēku tiesības, tādēļ, ka tie cilvēki, kuri patiešām nevēlas radīt dzīvniekiem ciešanas, jutīsies aizskart savās tiesībās situācijā, kad viņa valstī tiks pieļautas darbības, kas nenodrošinās dzīvniekiem nokaušana atbilstīgi labturības un dzīvnieku aizsardzības noteikumiem. Tātad, ja nu mūs neinteresē ētika, dzīvnieku tiesības un tam līdzīgi, nu, cilvēku tiesības dzīvot sociāli un psiholoģiski pieņemamā vidē, jau nu mēs tā kā neapstrīdēsim. Paldies!
Paldies, godātie kolēģi, mums ir mazāk nekā viena minūte līdz pārtraukumam, ir vēl debatēs divi runātāji pieteikušies debats, tiks turpināts pēc pārtraukuma, lūdzu zvanu reģistrācijai. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Lūdzu reģistrācijas rezultātu. Kamēr tiek gatavot reģistrācijas izdruka, vārds paziņojumam deputātai Ingrīdai Circeni.
Lūdzu deputātu grupas sadarbībai ar Sveicis parlamentu īsa tikšanās dzeltenā zālē tūlīt un 10.35. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde komisijas telpās. Paldies.
Vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam, Zaļo un Zemnieku savienībai.
Publiskā izdevuma revīzijas komisijas sēde 10.35. un sociālo un darba lietu komisijas sēde 10.40. Publiskā izdevuma revīzijas komisijas sēde 106. Telpā.
Vārds paziņojumam deputātam Ventam Armandam Krauklim.
Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas sēde 10.45. komisijas telpās.
Vārds paziņojumam Mārim Ārbergam.
Godātie kolēģi, deputātu grupas sanāksmes sadarbībai Krievijas parlamentu 10.40 dzeltenajā zālē.
Vārds paziņojumam deputātam Nikolajam Kabanovam.
Cienījami kolēģi, sadarbības grupa ar Serbijas parlamentu sanāksme bez 10 minūtēm 11.
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai saimnes sekretāra biedram Andrejam Klementjevam.
Labrīt, augstāko deputāti, nav reģistrējušies. Augusts Brigmanis, Aleksejs Holostovs, Oskars Kastēns. Es gribu pateikt, ka, kad parādās reģistrācijas nozīmes, mūsu oprāt vajag uzspiest podziņu. Paldies. Oskaram, Ivans Klimentjevs, Sergejs Mīskis, Leopolds Ozoliņš, Anta Rugāta un Viktors Šerbareks. Paldies!
Paldies! Pārtraukums līdz 11:00.